Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Денешната епизода од серијата радиоподкасти со жени предприемачки го посветуваме на разговорот со Наталија Бургиева, собственик и генерален менеджер на Мама Органа социјално предпријатие, која развива циркуларен бизнис, производство на органско ѓубриво и субстрат, а вработува и работно ангажира самохрани родители. Добар ден, Наталија, во нашиот подкаст. Добре дојдовте во нашите простори и се надевам дека ќе имаме успешна епизода од која што слушателките ќе имаат што да се информираат и што да научат.
Здраво, ви благодарам на поканата и чест ми е што сум тука денес.
А кога малку повеќе прогуглав, иако имав слушната за вашето предпријатие, за Мама Органа фактички, на неколку места најдов дека се занимавате со циркуларен бизнис за производство на органско ѓубриво како главна дејност. Би сакала да ни објасните малку повеќе на нашите слушателки како еден вовед за разговорот, затоа што искрено и мене не ми е многу јасно, така да мислам дека е тоа како убав вовед во нашиот разговор.
Така, да. Генерално во Македонија свесноста за биоотпадот е на многу ниско ниво и затоа не е ни чудо што на повеќето луѓе не е јасно. Немало никакви кампањи, не едуцирале одговорните лица кои требале да го прават тоа. Иако биоотпадот како категорија, според статистика на Обединените нации, се смета за трет најголем загадувач и влијател на климатските промени со кои што се соочуваме, веднаш по Америка и Кина. Односно, кога биоотпадот би бил држава, би се наоѓал на третото место во светот по загадување на ова. Е сега, што е биоотпад и што представува? Така, под биоотпад е стилата на органска материја која што ние како луѓе ја произведуваме, меѓутоа не ја доискористуваме. Каде што, например, остатоци од ручек, лушпи од салата, неизеден ручек од завчера пред да се расипе, хартија, картон, целулоза, сите природни органски материи, филтер, кесечки со чај, кафе, сето она што го ставаме во комуналниот отпад, може да се селектира предходно и наместо да заврши на депонија, од каде што загадува на повеќе медиуми, од истото да се креира вредност. Mm-hmm. Е, сега како се прави тоа? Значи, има порано начини, нели, веќе знаеме по руралните средини, од памти веќе практиката арско ѓубриво да се користи, за наѓубрување на нивите. Меѓутоа сите знаат кои што работат со тоа, дека арското ѓубриво не се користи директно како е од животните, така да се стави директно на нивата, туку треба еден процес на ферментација да се случи. Истото е и со биоотпадот. Состава, бидејќи се работи во град, каде што не треба нели да се испуштаат и непријатни мириси, направени се иновативни компостери, кои што се затворени системи, во кои што биоотпадот кој што би се собирал од домакинствата, од градот и од институциите кои што го креираат, како училишта, градинки, хотели, ресторани, кетеринг, служби и така натака, значи дури 60% од целокупниот отпад е биоотпад. Неограничен е изборот на, на создавање, фабриките од со поминат рок храна, например, што е слично. Овој отпад ќе се собира, ќе се третира во овие иновативни компостари кои што работат на аеробна дигестија, односно со присуство на кислород. Во овој случај не се создава метан, односно едниот газ е веќе исклучен. Со додаток на кислород дополнително се забрзува процесот, па така како во природата треба 3 месеци за органската материја се разгради, во овие компостари се доволни само 6 часа за да се добие финалниот производ. И всушност е нула отпад концепт, заради тоа што освен на минимални количества кои што се дури незабележливи на CO2, нема никакви други, како да кажем, резидуи во атмосферата. И за разлика од кога би било само отпад што загадува, сега веќе добиваме вредност, компост, која што може да служи регуларно за садење, за градинарство, за отгледување храна и во хортикултурата исто така, меѓутоа и како основа за развој на иновативни производи во агроиндустријата.
Така, многу интересно и сега јас вака се велам, нели по светот, по Европа имаат посебни канти за таков отпад, ние ги немаме.
Да.
Што мислите, вие сте во оваа сфера, ке ги имаме ли?
Да, па да, се надеваме дека ќе биде така. Јас, освен што сум основача на Моргана, сум и дел од Зелен Хуман град. Тоа е една граѓанска иницијатива, која што има и свои представници во Советот на град Скопје. Имаме два советника. Се обидуваме да го промовираме третманот на биоотпад како една многу важна дејност, особено заради тоа што и градот прави трошоци за транспорт и за депонирање на дрисла.
И за чистење после.
Да, за чистење од истото. И поднесовме амандман да во градот се креираат 10 обштински компостари, односно во секоја градска обштина да има по една компостара. Соодветно, средствата кои што беа на располагање оваа година во буџетот се одобри една. И веќе е во процедура во град Скопје, значи ке во текот на оваа година една од овие предвидени 10 компостари веќе ќе биде поставена.
Знае ли која општина ќе биде?
Не, не, мислам дека уште не знам, можеби во градот знаат, јас немам таква информација. Меѓутоа тоа ќе биде само како прототип и покажување на пример како треба
како
да биде.
Како треба да биде.
Да, е ова кога овакви градски компостари ќе бидат поставени, значи во јавна собственост, ќе возможи да и околината околу може да служи за простор за урбани градини, каде што заедницата, односно луѓето од заедницата, од соседствата, ќе се дружат, ќе разменуваат искуства и односно ќе се закнуваат заедниците и ќе имаме по-хумано место за живење.
Така.
Да.
Е, сега, кога го отворивте предпријатието и од каде идејата, затоа што сепак не е обична идеја за во наши услови во ова време?
Да. Идејата дојде од како јас поради лични причини го променив својот начин на исхрана и почнав да се хранам само со органска храна. Сега во истото време бев и невработен, органската храна беше поприлично поскапа за да се набави и ми предизвикуваше дополнителен предизвик и почнав да се едуцирам себе си, како економист по професија, почнав да се едуцирам себе си како да се отгледа храна во домашни услови. Најдов некоја литература за одгледување на органска храна во урбана средина, според холандски принципи, каде што урбаното градинарство е најмногу развиено, да кажам, во Европа, дополнително од интернет некои практики, видов дека всушност, така видов дека food scraps, односно ова остатоци од храна што не са, ако се компостира, всушност е одлична основа за одгледување на нова храна. И како економист повторно и предприемач, реков, чека, јас биоотпадов представува и такако голем проблем, значи во урбаниве средини. Значи на место да представува проблем, може да биде одличен ресурс за креирање на вредност. И дополнително, исто како самохран родител, потешко ми одеше наоѓањето на работа заради тоа што имав проблем да го запишам детето во градинка, немаше место во градинките. Мало, 2-годишно дете и не можев да одам на работа. И си реков, чекај, ова ќе значи дека кога ја го направам ова на едно повисоко ниво и всушност можам да креирам и работни места за самохрани мајки или за мајки кои што немаат каде да ги остават децата на работа. И го напишав бизнес планот, аплицирав на неколку повици во тој момент што ги имаше, помина супер прифатено и
така
тогаш навака, да.
Која година беше тоа?
Да, во 2017 година.
Да, веќе 5 години. Да. И од тука е следното, значи вие сте стартап си уште или веќе ви поминува оваа година тој период на 5 години?
Сега сме веќе стартап повторно заради тоа што со оглед на законските прописи за влегување во регистар на производители на органски ѓубрива, мораше правната форма да биде ДОЕЛ.
Аха.
Да, а претходно функциониравме како за нејче и ние со пререгистрацијата сме повторно стартап, меѓутоа со оглед на тоа што ќе развиваме иновации.
Да, меѓутоа сте вели во објаснувањето дека сте иновативен стартап.
Да,
на вистина иновација имате, да, во целата ова работа што мислам баш за работата веќе имате добиено многу награди и признанија.
Да.
И со самото тоа што е ве поминал супер на јавни повици сте почнале, имате награди и признанија, веќе сте препознатли бренд, веќе сте име и призиме. Кажете ни некој од нив, како се пробивте и како така, дојдовте?
Да. Првото аплицирање аплициравме на надпреварот филантропија за зелени идеи кој што го организира АРНО, организацијата. Победивме на националното ниво тука и заедно со уште две други зелени бизнес идеи ја представувавме Македонија на регионалниот надпревар во Црна Гора. Таму не бевме во првите три, меѓутоа добивме и такако позитивни критики и насоки како да го подобриме во тој момент. Тогаш такавме и габи да одгледуваме и така натака, меѓутоа многу покомплициран процес што на вистина ќе не отемаше многу време. Го преправивме бизнес планот, аплициравме на потоа на еден повик од Social Impact Lab, што беше, за социјални еколошки предпријатија и добивме право на посета на акцелераторска програма во Impact Hub Виена. Таму го развивме бизнес планот до совршество. Таа програма траеше 6 месеци со 6 модули во Виена. Од тука преку Стартап Македонија и преку швајцарскиот проектот за развој на швајцарската развојна We Support Women или така мислам дека беше, добивме исто така право на посетување на акцелераторска програма во Швајцарија. Таму веќе бевме едни од победниците. Супер. И на крај добивме Стартап Europe Awards како најиновативно социјално претпријатие во Европа од страна Европската комисија за креирање на работни места и еколошки импакт. Всушност, ние прво наградите ги добивме некаде надвор од Македонија, па потоа почнавме...
Обично е така, за тоа што е квалитетно.
Да, потоа почнавме и тука веќе, сега веќе имаме поддршка и од Фонд за иновации, имаме приватни инвеститори, имаме луѓе кои што навистина сакаат да ни помогнат да ова се развие до степен да нуди одржливо решение за... предизвикот со кој што се очуваме, но и за на корисниците на кои тоа ме потреба.
Сега малку за милениците. Јас за вас знае фактички, бидејќи ние домашно сме љубители на миленици, имаме на нас за 20 години од една до три мачки, 4, во што се грижиме. И вие се грижите за милениците, произведувате еко песок, кој е преносен овој песок. Јас сум го... Да. Користела и знам, сега во моментот јас не ги чувам мачињата, ги чува кирка ми, меѓутоа на вистина интересно.
Да. Тоа дојде со...
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.
Сум спонтано, значи исто како и се ние сме предприемачки наслучани, иако сме социјално предпријатие, не сметаме дека треба да живееме од проекти и од донатори, туку сами да бидеме одржливи. Тоа е идејата, нели? Така и сакаме центар за одржливост да бидам. Работејки така, нели, многу чуваме животни, секакви собираме, видовме дека мачињата многу сакаат да се играат со еден минерал, кој што ние го користиме за креирање на овие субстрати, што не сме. И почнавме да се едуцираме околу тоа, видовме дека тој минерал всушност има одлични карактеристики да бактериите што се од изметот од мачата го заклучува и еколошка средината околу него, особено погодан за семејства со мали деца и слично, значи комплетно еколошки, спречува ширење на бактерии и штетни други вируси и организми што се. Може да се отстранува во тоалет, значи нема никакво влијание на атмосферската вода, не ја загадува апсолутно. И маќињата го сакаат заради тоа што има чиста, не е загаден, буквално се работи за чист минерал. Имаме три варианти од него. Има и со додаток на лаванда, а тој некои маќиња тие што го сакаат го обожаваат, тие што не го сакаат не сакаат, ама тоа нели маќиките се малку карактерни животни. Меѓутоа супер се производител, се задоволни клиентите. И за разлика од сите други песоти, особено од силиконските кои што содржат микропластика, овие не загадуваат на ниеден медиум.
Така. А како социјално предпријатие, Мама Органи е членка на иницијативниот одбор на мрежата на социјални предпријатија. Кој се е во овој одбор, не мора сите да ги посочите, меѓутоа еве, и како функционирате и зошто е потребна ваква мрежа?
Така. Оваа мрежа се создаде пред неколку години кога имаше многу помалку услови од колку што имаме сега на располагање. И беше прво нешто, кое што не собра на едно место, да кажам, социјални предприемачи со цел да направиме некакви промени. Беше проект на Паблик организацијата. Членови сме Мала Органа, Добра земја, избор од Струмица и сигурно ќе заборавам некој, не сакам да ми се налути.
Значи, да, добро,
да, и така на така лица в лица, нели, социјално предпријатие на Паблик, и така на така, и многу беше потребно во тој момент такво вмрежување, заради тоа што тогаш првпат мислам дека се собравме сите разни чинители кои што креираат социјално предпријатие, не сме исти. Некои доаѓаат од организации како и креираат решенија за некој, како да кажам, социјален проблем, конкретно
производство,
да, некои се производство или заштитни компании кои што и претходно ангажирале инвалидизирани лица, некои се доаѓаат од предприемачкиот свет како ние со иновативен производ и пристап, концепт, бизнес план. И овие средби беа од суштествена важност заради тоа што ние тогаш всушност дознавме дека нема различни и дека потребите не се различни на сите. И подпомогнавме на некаков начин да се постави основата за креирање на закон за социјални предпријатија, кој што во моментов се креира.
Во моментов се креира. Фактички тоа има вакво действување на социјалните предпријатија, има и позитивен фидбек на Мама Органа, така? Вие сите апсолутно.
Да, 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 сите меѓусебно соработуваме без разлика на, мислам, не без разлика, сите сме најте кога имате исти вредности, да, некако комплементарни се дејностите. Ние произведуваме субстрати за органско производство на храна. Добра земја продава органски производи. Нашите производи се продаваат кај нив. Ние ги промовираме Добра земја кај било кој од нашите клиенти кои што сакаат, пример семе или нешто за било каков совет. Таму Кристијан Шопов на пример има иновативно магионичарско шоу што е за со еколошка тема, која што промовира рециклирање и употреба на материјали. Се трудиме да го ангажираме на настани кога имаме, значи,
се поврзуваме
и сите соработуваме.
Да. Е, сега вие сте гостин денеска на Верадиото.мк, тоа е Верадио на дел е на националната платформа за женско предприемничество. Не знам колку знаете за платформата, меѓутоа денеска веќе се повеќе и повеќе. Соработувате и со Центарот за управување со промени, мислам и они имаат некои проекти. Меѓутоа, каков е вашиот став за општо за платформите, проектите, кои што го промовираат и го поддржуваат се помасовното женско предприемничество?
Позитивен е секако, значи треба да ги има, затоа што јас лично сум почувствувала полза од такви програми, нели, веќе кажав, да, неколку организации, так, женски, така. Меѓутоа, до некој одреден степен, во последно време веќе понудата на такви организации не нуди во дел од нив. Сега, дури не ни знам да именувам и да сакам, да, значи не ми е тоа идејата да именувам. Идејата ми е да кажам дека потребни са квалитетни програми кои што навистина ќе служат за едукација на жените кои што сакат да започнат свој бизнес, кои ќе им влијат храброст, кураж, надеж да почнат да размислуваат сериозно да го прават тоа и кои што при тоа ќе им ги понудат на располагање алатките кои што им се потребни. На жените им треба кога ќе се соочат со предизвик да имаат каде да се обратат и некој тоа да им го одговори. Не им треба по 10 пат да слушаат работилница за дизайн тинкинг или за финансирање можности или за креирање на бизнес план. Повеќето од нас кои веќе сакаат да го прават тоа, го имаат поминатото, а за младите има и такако програми кои што се активни. Значи да има помалку, веќе предлагам организациите кои што имаат намера да креираат проекти, што ни е на нам потребно, да направат една анкета што ни е на нам потребно, не ни се веќе потребни работелници, не ни е веќе потребна едукација, потребни ни се реални алатки кои што директно ќе го расшират или ќе го подобрат работењето на компаниите, на социјалните предпријатија, на здруженијата, обезбедување пласман, обезбедување директен контакт со корисници на здруженијава што им требаат, значи, вмрежување.
Вмрежувањето, да, вмрежувањето е многу важно, многу потребно, многу корисно.
Допринесува приход, а да не се лажаме, ние не сме нели профиторијентирани, меѓутоа, за да социјал да бидеме одржливи, мора да се креираат приходи. Ако не се креираат приходи, тоа значи дека ние сме се оставиле да зависиме од некои донатори, како што веќе претходно спомна, а таа не е добра ситуација за тоа што
не нуди. Сепак само одржливоста е многу важен елемент.
Да.
Еве вака, за крај на разговорот, мама Органа, Наталија сигурно има идни планови, верувам дека имате идни планови, па за крај би сакала ли да ги споделите со нашите слушателки?
Да, секако, за тоа што заедницата секогаш била тука за нас и не поддржувале и ни помагале да ги реализираме плановите. Значи, како што кажав, јас почнав од 2017-та од нешто што беше решение за моите лични предизвици. Значи, од еден човек, да сега во моментов имаме 700 семена официално вработени, за проекти дополнително ангажираме уште до 10 други, се зголемува обемот на работа, растаме со набавка на компостарата, значи дополнително, уште толку. Имаме визија во текот на наредниве 3 години да креираме еден центар за одржлив развој, да кажам, кој што ќе биде ориентиран кон младите и кон жените од руралните скопски средини.
А, скопски.
Да. Затоа што Скопје и околината на Скопје е најгусто населена од целата територија на државата. Скопскиот регион, заради тоа што е најразвиен според анализите, многу ретко е вклучен во повиците кои што се нудат за поддршка или за нешто таква. Па дури и кога е за некаква поддршка од Министерството за економија, иста е распределбата заради еднаквости. Тоа го поддржувам, меѓутоа, тука веќе се создава еден јас кога младите и жените од скопските рурални средини имаат многу малку можности на распадање. И затоа, а имајки прилум дека дури 50% од руралните жени не се вработени, сакаме да направиме еден одржлив центар, каде што ќе им понудиме на располагање и ресурсен при тоа центар, алати, буквално алати и, како да кажам, обуки за занаети, за ракотворби, според нивните таленти, секоја од нив која сака да работи, и едно место како не онлайн базар, меѓутоа како еден постојан базар кој што ќе биде поставен, кој што на сите луѓе кои што ќе доаѓаат во овој центар за одржлив развој, пример, ќе им понудиме на компанијата можат настане да одржуваат таму. Ќе ги гледаат изработките на овие жени и со тоа и со продажби од истите ќе допринесеме за развој на
тоа повторно доаѓа до вмрежување, потоа без тоа тој мрежен систем и без заедничка работа,
Значи не ни идејата ние да земеме од жениве и да продадеме и да направиме приход. Идејата е да се скрепиме сите заедно.
Тука за да им оставите простор, они сами тоа да го прават, а вие да бидете спојката.
Абсолютно, да.
Така, убав разговор, Наталија. Ви благодарам за учеството, а за вас, драги слушателки, ова беше епизодата со Наталија Бургиева, собственик и генерален менеджер на социјалното предпријатие Мама Органа. Ви посакувам многу успеси и се надевам на повторна средба.
Ви благодарам на поканата уште еднашка и
вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.